เวลาพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อนะสิ่งแรกที่สอนคือวินัยสอนตามพระไตรปิฎกเลยเริ่มจากพระไตรปิฎกจะเริ่มจากพระวินัยถัดจากนั้นเป็นเรื่องของสมาธิแล้วขั้นสุดท้ายนี่จะขั้นเจริญปัญญาเป็นสามบันไดสามขั้นเรื่องศีลเรื่องวินัยอะไรเนี่ยดูที่เจตนาเจตนาไม่ทำชั่วเจตนารักษาระเบียบแบบแผนเพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่คณะเพื่อไม่ให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธามีหลายวัตถุประสงค์พระวินัยที่พระเจ้ากำหนดไว้แต่วินัยข้อแรกๆที่ต้องสอนเลยคืออาบัติที่หนักๆอย่างปาราชิกสี่ข้อต้องเรียนทันทีแล้วก็สังฆาทิเศษเป็นอาบัติรองลงไปจากปาราชิกมี13ข้อต้องเรียนจะบวชมาจากไหนแน่มาจากไหนต้องเรียนเท่านั้นนะถ้าอาบัติต้องออกจากอาบัติให้ได้ถ้าจากนั้นสิ่งที่ฝึกคือฝึกจิตการฝึกจิตมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญาขั้นที่สองเอาจิตที่มีความพร้อมแล้วไปเจริญปัญญาขั้นที่จะต้องเตรียมจิตให้พร้อมเนี่ยคือฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องขั้นนี้ใช้เวลาเยอะที่สุดเลยทำไมต้องใช้เวลาเยอะที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ชาวพุทธเราฝึกกันมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมิจฉาสมาธิต้องมาลื้อทิ้งมันต้องมาเริ่มต้นสมาธิที่ประกอบด้วยสติขึ้นมาสมาธิที่ขาดสตินั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมตัวเองนั่งแล้วเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยสมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข์นะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานงั้นเวลาส่วนใหญ่นะบางองค์มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเกือบปีกว่าจิตจะถูกบางองค์ก็เร็วหน่อยเคยฝึกมาก่อนจะบวชแล้วเคยเรียนกับหลวงพ่อมาบ้างแล้วใช้เวลาไม่มากแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปว่าบวชที่นี่จะต้องเรียนสมาธิที่ถูกต้องกี่วันอยู่ที่ตัวเองใช้เวลาแค่ไหนที่จะรู้เรื่องยากมากนะกว่าสมาธิจะถูกนะส่วนใหญ่ที่ฝึกนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลยสมาธิที่ถูกมีสองอันอันหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะพุทโธเป็นอารมณ์อันเดียวลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์คือตัวอ็อบเจกต์จิตที่เป็นคนรู้คือตัว subject เป็นตัวรู้ที่จะมี object กับ subject ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คู่กันอยู่เวลาฝึกให้จิตสงบนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเนี่ยสมาธิมีสองแบบนะสมาธิที่ดีนะมีสองแบบอารมณูปนิชฌานอีกอันหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีสติอยู่เช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนหรือรู้ความว่างจิตเป็นคนไปรู้ความว่างจิตสงบอยู่ที่ความว่างไม่หนีไปไหนหรือจิตอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่จิตเฝ้ารู้อยู่ที่จิตจิตสงบอยู่ที่จิตไม่หนีไปไหนอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะใช้จิตเป็นอารม มีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนเป็นการชาร์จพลังให้จิตมีกำลังเข้มแข็งส่วนสมาธิที่ผิดจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะแล้วก็จิตเคลื่อนไปหลงไปตามนิมิตแสงสีเสียงทั้งหลายออกข้างนอกไปละทิ้งกายละทิ้งใจของตัวเองไปอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆไปเรียนสมาธิกับท่านพ่อลีวรโสคารามท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแต่ว่าเราเด็กท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองหลวงพ่อก็มาทำท่านบอกให้ทำก็ทำเลยไม่คิดมากว่าทำไปเพื่ออะไรจะทำอย่างไรไม่เห็นต้องคิดเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองแล้วก็นับไปเรื่อยๆพุทโทไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบนะการนับนั้นหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่มีการนับเลขพอจิตสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาถึงจุดนี้เราไปต่อไม่เป็นไม่ได้ไปหาท่านบ่อยหรอกผู้ใหญ่พาไปหรือจะได้ไปไม่ได้ไปส่งกันบ้านลมหายใจหายแล้วกลายเป็นแสงสว่างเราดูไปที่แสงคราวนี้มันอยากรู้อยากเห็นอะไรนะแสงนี้จะวิ่งไปเลยอยากไปดูเทวดาอยากไปดูสวรรค์นะแสงนี้ก็ฉายแสงไปเหมือนสปอตไลท์ฉายไปแสงไปถึงไหนความรับรู้ก็ไปถึงนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกไปเที่ยวที่โน้นเที่ยวที่นี่ไปอยู่มาวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจนะออกข้างนอกไปเนี่ยไปเห็นเทวดาก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เขามีสวนดอกไม้สวยมีบ้านสวยเราก็อยู่กับเขาไม่ได้เขามีของกินเราก็กินกับเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์เลยมันเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีแต่เราเป็นคนจนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีไม่เห็นมีประโยชน์เลยดูไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดกลัวผีด้วยว่าถ้าเราไปเจอเทวดาเราไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีเราจะกลัวถ้าเจอผีจะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงเลยกลัวงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ตามแสงสว่างนี้ออกไปละต่อไปนี้เราจะรู้สึกให้ใจอยู่กับตัวเองไม่ให้เคลื่อนตามแสงไปหลวงพ่อก็มาฝึกสมาธิใหม่นะให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองไม่ไหลออกไปในสุดจิตมันก็สงบแต่สงบคราวนี้ไม่เหมือนสงบที่เคยทำสงบที่เคยทำนั้นมันไหลออกข้างนอกไปเลยนะคราวนี้สงบอยู่กับตัวเองร่างกายหายไปเลยที่ร่างกายหายโลกนี้หายไปหมดนะเหลือจิตดวงเดียวนะเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่ขาดสตินี่บางคนทำมิจฉาสมาธินะนั่งสมาธิไปร่างกายก็หายไปจิตก็ดับไปด้วยอย่างนี้เป็นสมาธิที่เลวที่สุดเพราะจิตหายนะใช้ไม่ได้นะพระโพธิสัตว์เนี่ยเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆแต่พระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในหกแห่งคือสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสห้าแห่งเพราะถ้าขึ้นสุทธาวาสแล้วจะไม่ได้กลับลงมาแล้วจะนิพพานในสุทธาวาสอีกหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมไปเลยนะคือพรหมลูกฟักอสัญญาสัตตาภูมิเป็นสภาวะที่จิตดับความรู้สึกลงไปไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่เลยดับสนิทเพราะฉะนั้นบางสำนักที่สอนกันนะแล้วก็ให้จิตดับนะแล้วก็บอกว่าได้บรรลุมรรคผลอันนั้นคือพรหมลูกฟักนะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนิพพานไม่ได้อนาถาอย่างนั้นนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งเมื่อมีธรรมารมณ์จะต้องมีอะไรที่รู้ธรรมารมณ์ต้องมีใจที่รู้ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นธรรมารมณ์อยู่ลอยๆไม่ได้ธรรมารมณ์จะรู้ได้ปรากฏขึ้นมาได้ก็ด้วยใจเป็นคนรู้หรือจิตเป็นคนรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตสักดวงเดียวนี่นะไม่ใช่มรรคผลเด็ดขาดเลยนะเวลาภาวนาไปแล้วจิตหายไปแล้วบอกมารู้มรรคผลไม่จริงหรอกเวลาที่เกิดอริยมรรคนั้นมีจิตนะมีจิตอย่างหยาบมรรคจิตสี่ดวงผลจิตสี่ดวงคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งนะสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลคู่หนึ่งอนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่หนึ่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่หนึ่งงั้นมีมรรคสี่ตัวผลสี่ตัว เนี่ยจิตมีอย่างน้อย8ดวงถ้าแจกแจงละเอียดนะแจกแจงละเอียดลงไปอีกอย่างอริยมรรค4ดวงเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยบางทีเกิดร่วมกับปฐมฌานนะบางทีเกิดร่วมกับฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ฌานที่5 4คูณ5ได้เท่าไหร่งั้นมี20ชนิดนะมรรคจิตมี20โพลจิตมี20ถ้าแยกอย่างละเอียดแล้วมีมรรคจิตโพลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรจิตเนี่ย40ดวงนะงั้นไม่ใช่ไม่มีจิตนะงั้นนั่งสมาธิไปจิตดับวูบแล้วบอกบรรลุมรรคผลไม่ใช่อันนั้นเป็นพรหมลูกฝักนี่หลวงพ่อฝึกนะไม่ให้จิตหนีไปแล้วจิตสงบอยู่ที่จิตของตัวเองตั้งมั่นอยู่ที่ร่างกายหายไปเลยนะเหลือแต่จิตดวงเดียวพอถอยออกมาจากสมาธิปุ๊บตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยขันหลวงพ่อแยกขาดตลอดแล้วนะแยกขาดแล้วไม่เคยรวมกันอีกแล้วขันเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันอีกต่อไปแล้วแล้วทั้งชาติไม่เป็นอีกแล้วไม่กลับมาเป็นอันเดียวกันอีกแล้วงั้นหลวงพ่อแยกขันได้ตั้งแต่เด็กๆนะได้ตั้งแต่เด็กเลยนะมีวันหนึ่งเจอบทพิสูจน์ตอนอายุ10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านบ้านเป็นตึกแถวนะอยู่วรจักรนี่แหละนะไฟมันไหม้ตึกห้องแถวที่ห่างออกไป4-5ห้องจำไม่ได้จำนวนที่แน่นอนนะแต่เดิมจำได้แล้วพยายามลบเลือนเพราะพูดตัวเลขออกไปแล้วบางคนไปแทงหวยนะเลยพยายามจำตัวเลขให้ไม่ได้นะไฟไหม้เรากำลังเล่นอยู่หน้าบ้านนะตกใจลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งขาดสติก้าวที่สองขาดสติพอก้าวที่สามปุ๊บเท่านั้นเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในเลยความรู้สึกตัวนะผุดสว่างพรึบขึ้นมาเลยความกลัวทั้งหลายความตกใจทั้งหลายขาดสะบั้นลงไปเหลือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าคู่อยู่กับอุเบกขาเป็นกลางไม่ตกใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรทั้งสิ้นเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ยืนดูผู้ใหญ่ตกใจเห็นเขาตกใจหน้าตาตื่นอะไรเงี้ยเราไม่ตกใจเนี่ยขันมันแยกให้ดูแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญนะไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อท่านพระลีอายุไม่มากนะ50กว่าปีท่านก็มรณภาพไปแล้วเราไม่มีครูที่เรียนต่อครูบาอาจารย์อยู่อีสานทั้งนั้นเลยอีสานกับภาคเหนือไม่มีโอกาสที่จะไปทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมาธิอยู่ทุกวันฝึกทุกวันให้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่นั้นมีจิตเป็นผู้รู้อยู่นะงั้นหลวงพ่อได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ขันแยกมาได้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไปต่อไม่เป็นจนมาปี24ก่อนหน้านั้นนะก็พยายามจะหาทางไปต่อไปอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านมันหมดเลยอ่านทั้ง 2-3 รอบนะไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงพระไตรปิฎกเยอะเกินไปไม่รู้จะเริ่มยังไงไปฟังครูบาอาจารย์อ่านหนังสือพวกที่เขาแทรกธรรมะอะไรเงี้ยนะอ่านบางทีก็มีธรรมะแทรกเข้ามาท่านสอนพุทโธพิจารณากายเราก็ลองพิจารณากายดูบ้างดูผมพอดูผมนะผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดหายไปนะเหลือแต่ตัวดูตัวนี่เหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆใสๆเต็มพื้นเลยดูไปอีกนะมันกลายเป็นแสงสว่างแล้วสลายตัวไปหมดร่างกายสลายไปหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่ไม่รู้จะไปต่อยังไงอีกแล้วรู้สึกจืดชืดเหลือเกินการพิจารณากายใช้เวลานิดเดียวนาที2นาทีเองระเบิดไปหมดแล้วเพราะสมาธิมันแรงสมาธิเราแรงมากๆนั้นมาดูกายนะกายระเบิดเลยไปต่อไม่เป็นมาถึงปี24ไปเจอหนังสือทำเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนวัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ในนั้นมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหน่อยครึ่งหน้า เขาเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ไปลงไว้ไม่ใส่พระหลวงปู่ดูลย์ด้วยนะใส่พระรัตนกรวิสุทธิ์ยังเป็นเจ้าคุณสามัญอยู่จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวไม่มีสติเป็นสมุทัยจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวไปไม่มีสตินะผลที่เกิดจากจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวไม่มีสติเป็นทุกข์นะจิตส่งออกนอกแล้วมีสตินะเป็นวิหารธรรมอยู่เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นคือนิโรธพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติบริบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบอริยสัจเนี่ยสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์เทศขึ้นมามีสามบทนะบทที่หนึ่งจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยบทที่สองถ้าส่งออกไปแล้วมีสตินะไม่เป็นไรมีเรื่องของสติเพิ่มขึ้นมาถ้าส่งออกไปแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเนี่ยเป็นสมุทัยถ้าส่งออกไปแล้วมีสติอยู่นะเป็นการเจริญมรรคแล้วบทสุดท้ายพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์มีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติบริบูรณ์อยู่นะจบอริยสัจคำว่าจบอริยสัจไม่ได้แปลว่าเทศแล้วจบนะคำว่าจบอริยสัจหมายถึงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วนะคำว่ารู้คำว่าจบตัวนี้คือรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเพราะงั้นจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์อ่านของหลวงปู่ดูลย์นะสะเทือนใจสะเทือนใจอย่างแรงเลยแต่ก่อนนี้ทำไมเราไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนเรื่องจิตเลยมีแต่สอนเรื่องกายซึ่งเราดูแล้วจืดนะดูแล้วระเบิดเปี้ยงเปี้ยงปั้งปั้งไม่มีอะไรดูแล้วรู้สึกจืดมีองค์เนี้ยสอนแปลกก็เที่ยวถามเขานะว่าองค์นี้คือใครก็ถามอยู่พักใหญ่นะรู้ว่าชื่อหลวงปู่ดูลย์เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นตอนนั้นปี24ต้นปี25นะเพิ่งจะรู้ว่าท่านชื่อหลวงปู่ดูลย์แล้วเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเรานี่ถอดใจเพราะหลวงปู่ฟั่นเนี่ยมรณภาพไปตั้งแต่23นี่อาจารย์หลวงปู่ฟั่นจะไปอยู่ได้ยังไงนะคิดอย่างนี้นะตอนนั้นยังโง่อยู่คิดว่าความตายต้องตามซีเนียริตี้ถ้าตามลำดับอาวุโสไม่จริงหรอกหลวงปู่ฟั่นไปก่อนวันหนึ่งมีคนนะมาบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่สุรินทร์เราก็ลุยไปสุรินทร์กันเลยสองคนรู้แต่ว่าอยู่สุรินทร์วัดบูรพารามไปลงรถไฟนั้นก็ถามเขาหมดเลยวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนคนสุรินทร์ไม่รู้จักถามไปเรื่อยๆนะเดินจนท้อใจเลยนะไปเจอตำรวจถามวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนอยู่นี่อยู่ข้างถนนนี่เองในซอยนี้เราบอกว่าอะไรวัดอยู่กลางเมืองถามใครก็ไม่รู้จักบอกคุณมาถามวัดบูรพารามชาวบ้านไม่รู้จักเขาเรียกวัดบูรถ้ามาถามหาวัดบูรนี่เขารู้จักเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ไปถึงก็ปอดนะกลัวท่านเหมือนกันนะทีแรกไม่รู้ว่าท่านนิสัยใจคอเป็นไงเคยได้ยินแต่ว่าพระกรรมฐานเนี่ยดุถ้าไม่พอใจจะเอากระโถนกว้างหัวสอนกันมาแบบนี้เลยนะว่าพระกรรมฐานดุนะคล้ายๆอะไรอย่างหนึ่งที่ไว้ใจไม่ได้ต้องระวังมากนะเราก็ปอดนะพระก็บอกว่าท่านกำลังฉันข้าวอยู่เข้าไปเลยตอนนี้สะดวกเรารีบบอกเลยไม่สะดวกหรอกท่านฉันข้าวยุ่งกับท่านทำไมไปซุ่มอยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งนะอยู่ตรงข้ามกับกุฏิท่านเสร็จแล้วคนที่เข้าไปถวายอาหารแล้วออกนะเราก็ยังทำใจไม่ได้ที่จะเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ก็เลยทำใจไม่ได้ที่ต้องรอนาน ท่านก็เลยออกจากกุฏิมาชะโงกชะโงกใส่เรานะเราก็เลยเข้าไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็ถอยไปนั่งเก้าอี้โยกท่านนั่งเก้าอี้เราก็นั่งพื้นท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเราเนี่ยใจคอไม่ดีเลยเดี๋ยวเราสิบโมงนะเราจะต้องไปขึ้นรถไฟซื้อตั๋วรถไฟไปแล้วจะต้องกลับมาโคราชนะ หลวงปู่อายุมากฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วไม่คิดอย่างนี้นะคิดว่าท่านหลับอยู่เกือบชั่วโมงนะท่านก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับตอนนั้นไปบอกท่านว่าเข้าใจนะเพราะว่าตื่นเต้นว่าท่านพูดด้วยแล้วเหมือนพวกเราเนี่ยส่งกันบ้านเข้าใจค่ะเข้าใจเราดูหน้าเรารู้เลยไม่เข้าใจหรอกบางทีต้องบอกให้เพื่อนช่วยจำด้วยเข้าใจแล้วไปทำเอาหลวงปู่ดูลย์ท่านไม่ให้เราพิลิพิไลกับท่านนะบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาปฏิบัติเราก็รีบมาขึ้นรถไฟพอรถไฟเคลื่อนนะมันนึกถึงคำสอนท่านนะท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจิตคืออะไรไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้จะอ่านอย่างไรก็ไม่รู้รวมความแล้วไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเนี่ยน่าเขกหัวนะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างไม่เหลืออะไรสักอย่างนะฟังแล้วคล้ายพระอรหันต์มากเลย ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วทำไงดีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก่อนดีกว่านี่เป็นกฎของการปฏิบัติข้อหนึ่งเลยนะข้อแรกเลยนะนี่จิตหลวงพ่อนะมันเดินเข้าร่องที่ถูกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนแต่สมถะนั้นต้องประกอบด้วยสติไม่ทำสมถะที่เคลิบเคลิ้มขาดสตินะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตสงบลงมาแล้วพอจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดมันก็พิจารณาว่าจิตนี้อยู่ที่ไหนจิตนี้อยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละจิตต้องไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่อยู่ในท้องนาจิตต้องไม่อยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจะเรียนรู้อยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปนี่คือกฎของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะทำอะไรไม่ได้ทำสมถะนะการปฏิบัตินั้นให้เรียนรู้ไม่เกินกายออกไปนี่คือหลักของการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะเรียนอยู่ในกายนี้สักวันหนึ่งต้องเจอจิตแต่ว่าจิตอยู่ในกายแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายนะเริ่มหาแล้วว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้จิตอยู่ที่ผมเหรอทรงจิตทำสมาธิดูไปที่ผมสลายตัวไปไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรืออยู่ที่ขนนะดูขนคิ้วขนตาดูลงไปสลายไปนะไม่เห็นมีจิตเลยอยู่ในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกนะไล่อยู่ในร่างกายนะจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงดูในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนไม่เห็นจิตจิตอยู่ในกายแต่ไม่อยู่ตรงไหนของกายแล้วออกไหมจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนในร่างกายฟังยากนะมันอยู่ตรงชี้ได้ไหมมันอยู่ตรงไหนชี้ไม่ถูกนะมันอยู่ในเนี้ยแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะจิตไม่ใช่ร่างกายงั้นหลวงปู่บอกให้ดูจิตงั้นเราทิ้งกายเลยกายนี่ของทิ้งเลยว่านะดูไปดูไปมันแยกสลายออกไปสลายออกไปนะหรือว่าจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์ตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าจิตคืออะไรจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์เหรอทำสมาธิทันทีนี่ขนลุกเลยเห็นไหมนะพอทำสมาธิปุ๊บจิตมีปีติมีความสุขทันทีนะเราฝึกไปชำนาญแล้วจิตมีความสุขขึ้นมาเราดูไปที่ความสุขความสุขก็ดับไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยจิตไม่ใช่ความสุขนะจิตไม่ได้อยู่ในความสุขคิดอย่างนี้ความสุขมีอยู่เรารู้ความสุขดับไปแล้วไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยถ้ามันอยู่ด้วยกันความสุขหายไปจิตควรจะโผล่ขึ้นมาหรือจิตอยู่ในความทุกข์คราวนี้นั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งสมาธิให้ทุกข์ไม่เป็นอ่ะไม่เหมือนพวกเรานะนั่งสมาธิให้สุขไม่ค่อยเป็นนั่งแล้วทุกข์อย่างเดียวหลวงพ่อเลยต้องใช้ร่างกายนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนั่งไปเรื่อยๆนะไม่เคลื่อนไหวแล้วมันจะเริ่มปวดเมื่อยปวดเมื่อยนะเราก็ดูไปที่ความเจ็บปวดดูไปดูไปดูไปนานนะความปวดนี่ก็ดับมันดับลงไปเพราะความปวดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่มีจิตอยู่ในความทุกข์เพราะว่าไม่มีจิตอยู่ในความทุกข์แล้วจิตอยู่ที่ไหนวะ รู้แต่ว่าอยู่ในเนี้ยแต่ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขทุกข์นะมันคืออะไรทำไมเราไม่เจอจิตหรือว่าจิตคือความคิดเนี่ยค่อยๆหาไปหรือว่าจิตคือความคิดคราวนี้หลวงพ่อจงใจคิดนะคิดอะไรดีคิดบทสวดมนต์ดีกว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนนับถือพระพุทธเจ้าสวดมนต์ก็ยังสวดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบใจมันชอบบทนี้นะใจมันชอบบทนี้เพราะนิสัยเดิมมันเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันงั้นใจมันจะมามีกรุณาแรงงั้นพอมันได้ยินบทนี้นะมันสะเทือนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกรุณาเยอะนี่พอคิดนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบมันเห็นกระแสความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาความคิดนั้นเลื้อยเหมือนรถไฟออกจากถ้ำมาเลื้อยเลื้อยเลื้อยผุดขึ้นมาจากความว่างว่างความว่างว่างเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาจากกลางอกผุดขึ้นมาพุทโธสุสุทโธพระสติไประลึกรู้มันก็ดับสติระลึกรู้ความคิดดับปั๊บผู้รู้เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยตรงข้ามกันผู้รู้กับผู้คิดตรงข้ามกันถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นนะบอกเฮ้ยจิตเจอแล้วไอ้ตัวเนี้ยได้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ตอนเด็กได้มาจากการนั่งสมาธินะนั่งสมาธิจิตรวมไปเหลือแต่ตัวรู้อันเดียวแต่ตอนนี้มาใช้การคิดพุทโธสุสุทโธแล้วคิดอย่างอื่นก็ได้คิดอะไรก็ได้นะแล้วรู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตสองตัวนี้เหมือนกันเลยจากการนั่งสมาธิกับการรู้ว่าจิตคิดลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเราผ่านสมาธิมานะจิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันนะแต่ถ้าเราอาศัยการรู้ทันว่าจิตไปคิดเนี่ยตัวผู้รู้จะอยู่ชั่วขณะมันอยู่ด้วยคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเท่านั้นแต่อย่าดูถูกคณิกะสมาธินะคนบรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่ด้วยคณิกะสมาธินี่เองปฏิบัติวิปัสสนาในคณิกะสมาธินี่เองนะเกือบทั้งหมดเลยนะพระอรหันต์ที่บรรลุมาโดยการปฏิบัติอยู่ในฌานทําฌานก่อนออกมาดูกายหรือว่าเจริญปัญญาในฌานอย่างเงี้ยมีน้อยนะน้อยกว่าพวกที่อยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละนะงั้นอย่าดูถูกนะสมาธิชั่วขณะนะทุกวันต้องฝึกนะทุกวันต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นเนี่ยฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะเจอตัวนี้นะพอเจอตัวนี้แล้วก็ยังผิดต่อไปอีกอยากรักษาไอ้ตัวนี้ไว้นะอยากรักษาอีกเพราะฉะนั้นจะประคองตัวผู้รู้ไว้จิตจะแข็งแข็งทื่อๆนะเป็นตัวผู้รู้ที่ผิดอีกแล้วนะถูกแวบเดียวผิดต่อไปอีกแล้วทีแรกไม่มีผู้รู้เพราะหลงไปนะพอหลงไปรู้ว่าหลงปุ๊บผู้รู้ก็เกิดพอมีจิตผู้รู้แล้วก็เกิดโลภอยากจะรักษาจิตผู้รู้ไว้ก็เลยไปแทรกแซงไปบังคับจิตนะจิตจะอึดอัดจิตจะแน่นๆขึ้นมาผู้รู้นั้นไม่ใช่ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้รู้ผู้อึดอัดแล้วงั้นจิตผู้รู้ยังมีสองอย่างนะผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดผู้รู้ที่ถูกเนี่ยจิตเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขยันในการเรียนรู้อารมณ์ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงผู้รู้ที่ผิดเนี่ยจะแข็งแข็งทื่อๆถ้าเมื่อไหร่ใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งใจเราซึมใจเราทื่อนั้นผู้รู้ที่ผิดนะเนี่ยใช้เวลานานนะเป็นเดือนๆในการฝึกจากพระที่ยังไม่เป็นสมาธินะหลวงพ่อฝึกนานกว่าจะได้จิตผู้รู้ที่ถูกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ที่ไม่ได้หนักแน่นแข็งซึมทื่อเนี่ยต้องค่อยๆฝึกงั้นตัวผู้รู้ยังมีผู้รู้ผิดผู้รู้ถูกนะอย่างตอนนี้เป็นผู้รู้ผิดจะแน่นรู้สึกไหมจะแน่นแน่นเมื่อผู้รู้ที่ถูกนะธรรมชาติมากเลยธรรมดามากเลยธรรมดาจนรู้สึกว่ายากมันง่ายยนยากไม่คือจิตธรรมดานี่เองจิตของคนธรรมดานี่แหละ ทำไมจิตของคนธรรมดามันดียังไงเพราะเราเป็นคนเป็นมนุษย์นึกออกไหมมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยใจของเราดีอยู่แล้วนะแต่ว่ากิเลสมันมาครอบงำจนใจของเราย่ำแย่ไปโดยเฉพาะนักปฏิบัตินะก็มีกิเลสของนักปฏิบัติคืออยากปฏิบัติก็ไปบังคับจิตจิตก็แน่นๆขึ้นมานะเสียจิตที่ดีของมนุษย์ไปกลายเป็นจิตของอะไรก็ไม่รู้แข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นซึมซึมทื่อๆไปงั้นกลับมาหาจิตที่เป็นธรรมชาติเดิมจิตธรรมดานะจิตธรรมดาจิตปกติจิตอย่างนั้นดีที่สุดนะแต่เพียงแต่ว่าเทียบให้ฟังนะจิตแบบนั้นนะในเด็กๆเนี่ยมีเยอะผู้ใหญ่มารยามากยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยมารยามากที่สุดนะทำเป็นว่าฉันจะต้องเป็นคนดีต้องเรียบร้อยฉันจะยิ้มก็ไม่ได้นะเดี๋ยวว่าโลภถ้าอยากยิ้มก็นู่นไอ้คนที่เราจะยิ้มด้วยไปถึงเชียงใหม่แล้วนะไอ้นี่ยังยิ้มไม่เสร็จเลยนะบอกอย่างเนี้ยมันแกล้งทำไปหมดนะใช้ไม่ได้นะเด็กๆเนี่ยมีจิตที่เป็นธรรมชาติแต่เด็กไม่เคยฝึกสติไม่มีสติที่จะรู้ว่าจิตของตัวเองเป็นอย่างไรพวกเรานักปฏิบัติมีจิตที่ผิดธรรมชาติถ้าเราไปปรุงแต่งจนแข็งแข็งทื่อๆนะเรามีสติแต่ว่าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันอาภัพไปคนละด้านเด็กนะไม่มีสตินะแต่สมาธิของมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติธรรมดาของเรามีสมาธิที่ผิดธรรมดาแต่ว่ามีสตินะเนี่ยมันได้อย่างหนึ่งแล้วก็เสียอีกอย่างหนึ่งไปกว่าจะได้ทุกอย่างคืนมาได้สติที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิพอได้คู่นี้มาแล้วเนี่ยเจริญปัญญานะเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานสุดท้ายก็จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจบอริยสัจจบอริยสัจคือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์กันตรงนั้นแล้วงั้นต้องฝึกนะต้องฝึกให้ได้สติที่ถูกต้องฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องเกิดเองเราสั่งให้เกิดไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะเป็นในสติปัฏฐาน4ไปดูเอานะจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูรูปนามก็ได้นะไปดูเอาแล้วมีสติระลึกรู้ไปเรื่อยๆนะดูกายก็มีสติระลึกรู้กายหายใจออกมีสติระลึกรู้กายหายใจเข้ามีสติระลึกรู้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนอะไรเงี้ยมีสติระลึกไปเรื่อยแล้วต่อไปจิตมันจำความเคลื่อนไหวได้พอร่างกายขยับเท่านั้นสติจะเกิดเองนะหรือเราดูความสุขทุกข์ความสุขทุกข์ในใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนานะความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจแนะนำให้ดูในใจนะพวกเราไม่ได้ทรงฌานถ้าไม่ได้ทรงฌานไปดูเวทนาในกายเนี่ยทนไม่ไหวมันทรมานมากเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นดูเวทนาในใจสุขหรือทุกข์หรือเฉยสามอันนี้หมุนอยู่ทั้งวันเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะต่อไปพอใจมันสุขขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะดูสภาวะบ่อยๆอย่างเราดูกายบ่อยๆพอร่างกายเคลื่อนไหวสติก็เกิดเองเราดูเวทนาความสุขทุกข์บ่อยๆพอความสุขทุกข์เกิดสติจะเกิดเองนะหรือเราดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกจิตกุศลนะวันๆในจิตอกุศลนี่เยอะมากเลยนะคนไหนขี้โลภเอาจิตโลภนี่แหละทำกรรมฐานนะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากนะคอยรู้ทันไปต่อไปพอเกิดความอยากปุ๊บสติจะระลึกเองนะสติจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเพราะจิตจำสภาวะได้อย่างเราดูความอยากซ้ำๆๆไปเรื่อยพอความอยากเกิดนะสติจะเกิดเองนะหรือคนไหนขี้โมโหโกรธขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันจำสภาวะของความโกรธได้แม่นพอโกรธปุ๊บสติจะเกิดเองนี่คือวิธีให้เกิดสตินะทำสติปัฏฐานไปนะทำสติปัฏฐานไปแล้วสติจะเกิดนะแล้วทำยังไงสมาธิจะเกิดสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานอันเดียวกับที่ทำสตินั่นแหละนะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องมากนะใช้อย่างเดียวกันก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้ไม่สำคัญหรอก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วกรรมฐานนั้นนะเกี่ยวกับกายกับใจของตัวเองนะไปดูไฟดูพระพุทธรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะดูไปแล้วมันอยู่ข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองนะนี่เราจะให้ได้สมาธิที่ถูกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วกรรมฐานที่แนะนำเป็นควรเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราอย่างรู้ลมหายใจบริกรรมพุทโธเนี่ยเกี่ยวกับใจนะพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไปไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นใช้ไม่ได้พุทโธพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองนะพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันใจที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดนะถ้าไปรู้ลมหายใจบางทีก็ไหลไปคิดบางทีไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปไหลมานั่นแหละอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปมานั่นแหละสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นคือความไม่ไหลโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับถ้าเจตนาไม่ให้ไหลจะเครียดนะเป็นมิจฉาสมาธิเลยใจเครียดเครียดใจมีอกุศลมีโทสะแทรกนะใช้ไม่ได้วิธีให้เกิดสติก็คือคอยระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆไปนะถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละนะจะรู้ร่างกายหายใจก็ได้หายใจไปนะคอยระลึกไปต่อไปพอเราขาดสตินะจังหวะหายใจเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นสติจะเกิดเองแล้วก็ถ้าหายใจต่อไปอีกนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เราจะได้สมาธิเมื่อเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิด้วยการที่เรามีสติคอยรู้ทันใจของตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วต่อไปก็จะได้ปัญญาด้วยปัญญาเกิดยังไงปัญญาเกิดตรงที่มันจะเห็นความจริงว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตไหลไปก็ห้ามไม่ได้นะนี่คืออนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยๆนะอย่าเคลื่อนตามมันไปนะถ้าเคลื่อนตามมันไปเสร็จเลยเหมือนหลวงพ่อตอนเด็กๆมันสว่างไปนะแสงไปถึงไหนนะใจเราก็ไปถึงนั่นเลยเที่ยวล่อนเล่ไปเรื่อยนะเป็นเจ้าไม่มีสารเข้าขั้นเจ้าไม่มีสารจริงๆจิตเราเนี่ยมันระดับเทพเลยนะจิตเราดีมีสมาธิแต่ว่าไม่มีวิมานอยู่กับเขาหรอกไปดูเห็นแต่สารของคนอื่นสารเราไม่มีร่อนได้อย่างนั้นไม่เอาใช้ไม่ได้ให้จิตอยู่กับตัวเองหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้เดินจงกรมไปก็ได้อย่างเดินจงกรมอยู่เนี้ยจิตไหลไปเพ่งเท้าก็รู้จิตเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ฝึกอย่างนี้นะฝึกมากๆทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราถนัดทำแล้วสบายใจมีความสุขเอาอันนั้นแหละถ้าอันไหนทำแล้วสบายใจมีความสุขนะเราจะได้สมาธิง่ายถ้าอันไหนทำแล้วเครียดสมาธิจะไม่เกิดสมาธิเกิดจากมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิการจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเป็นสัมพันธ์กันนะทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดอยากมีสติต้องทำเหตุของสติอยากได้สมาธิที่ถูกต้องต้องทำเหตุของสมาธิที่ถูกต้องอยากได้ปัญญาต้องทำเหตุของปัญญานะอยากได้สติอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติการที่จิตจำสภาวะได้แม่นทำให้เกิดสติงั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วรู้สึกคอยรู้ไปอันใดอันหนึ่งนะที่เราถนัดที่สุดดูแล้วสบายใจแล้วสติจะเกิดเองแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะรู้ไปสบายๆรู้ไปอย่างมีความสุขนะถ้ามีความสุขอย่างเดียวนะสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นสมาธิมีสองอันนะบอกไปแล้วสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ถ้าเรามีความสุขอยู่กับพุทโธจิตจะสงบอยู่กับพุทโธถ้าเรามีความสุขอยู่กับการหายใจจิตจะสงบอยู่กับลมหายใจได้อารามานุปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะแต่ถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้จิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนา เราจะได้ลักขณูปนิชฌานขึ้นมาสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยนะอารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบนะจิตเป็นหนึ่งแล้วก็อารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งถ้าสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะจิตเป็นคนดูนะเนี่ยถ้าฝึกนะแล้วก็สมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นถึงต้องจ้ำจี้จ้ำชัยฝึกสมาธิให้ถูกสมาธิถูกแล้วการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยใช้เวลาไม่มากนะงั้นทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นนะทำไมสอนอย่างนี้ทำไมจ้ำจี้จ้ำชัยให้มีสติขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยนะแล้วทำไมต้องสอนให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะได้เห็นสภาวะบ่อยๆจิตจำสภาวะแม่นสติจะได้เกิดบ่อยนะแล้วทำไมสอนให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปเพื่อสมาธิชนิดตั้งมั่นจะได้เกิดนะพอเรามีสมาธิชนิดตั้งมั่นมีศีลอันดีนะไม่ดั่งพร้อยมีสมาธิตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจปัญญาก็จะเกิดอาศัยสติกับสมาธิที่ถูกต้องทำให้มากเรียกว่าสัมมาวายามะนะตัวปัญญาที่แท้จริงคือสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นบรรลุพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปสิ่งที่ได้มามีอันเดียวคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่สูญเสียไปคือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองนะงั้นเราจะฝึกจนเราได้สัมมาทิฏฐิมาสมาธิที่อาศัยการฝึกจิตใจของเรานะมีความเพียรมีสติระลึกรู้รูปนามไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นสัมมาวายามะเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธินี่หลวงพ่อแปลงออกมาเป็นภาษาพูดที่สอนพวกเรานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือตัวสัมมาสมาธินะมีสติระลึกรู้สติทำหน้าที่ระลึกรู้รู้อะไรรู้รูปนามกายใจไปรู้ของอื่นใช้ไม่ได้นะงั้นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดูให้มากทำให้มากเจริญให้มากแล้ววันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกจะเกิดขึ้นนะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดสูงสุดก็คือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เมื่อไรรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เมื่อนั้นจะข้ามวัฏฏะกันตรงนั้นแล้วนะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในขณะนั้นเลยนะตราบใดที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะงั้นจบอริยสัจก็คือจบตรงนั้นแล้วการปฏิบัตินะพอสู้ไหมสู้อย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสติด้วยสู้แบบวัวแบบควายไม่ไหวนะบางคนกรรมฐานวัวกรรมฐานควายอย่างเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำแต่ไม่มีสติดังนั้นทำแบบวัวควายเซ่อๆซ่าๆไปนะมีสติไว้สำคัญที่สุดนะมีสติมีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเห็นความจริงเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะนี่หลักของการปฏิบัติครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดแล้วนอกจากนี้เป็นรายละเอียดแล้วให้ส่งกันบ้าง
ขอโอกาสให้คุณแม่ค่ะ
ไหนๆคุณแม่อยู่ไหน
พอดีคุณแม่ไม่ได้ส่งกันบ้านมา 3-4 ปีแล้วค่ะ
อ๋อ
แล้วก
็ต้องฝึกให้ใจได้สมาธิมากกว่านี้นิดนึงนะใจมันฟุ้งไปเหมือนอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลน
ะ
ฝึกอย่างนี้นะ
แล้วของหนู
จิตไม่ถึงฐานด้วยไหมขนาดนี้ไม่ถึงฐานทีเดียวเกินฐานออกไปหน่อยนึงผ่าน
แล้วตะกี้ที่หลวงพ่อทักหนูก็เห็นว่ามันมีความจงใจที่จะไปประคองผู้รู้หรือเปล่าคะ
ใช่ตัวนั้นแหละที่ผิดจงใจประคองมันจะแน่นแน่น
หนูควรจะดูความอยากดี
หนูมันประคองอยู่แล้วหนูไม่อยากประคองรู้ว่าไม่อยาก
รู้ว่าไม่อยากประคอง
รู้ทันใจของเราก็เลยใจเกิดตัณหาใหม่แล้วอยากจะให้หาย
ขอบคุณค่ะ
มะเร็งระยะสุดท้ายว่าไปไม่จำเป็นต้องตายเสมอไปนะไม่ใช่ว่าระยะสุดท้ายต้องตายไม่ใช่หรอกไม่จำเป็น
คุณหมอเพิ่งบอกว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ไปทำซะตอนนี
้ถูกแต่ต้องทำดีๆนะ
ก็นึกถึงแต่หลวงพ
่อ
และได้มากราบเนี่ยเจ้าค่ะ
รู้สึกไหมว่าพอเราได้ยินข่าวแล้วจิตเรามีพลังมากขึ้น
ใช่
ใช่ไหมมันคล้ายๆสงครามใหญ่มันใกล้ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นฝึกจิตอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะมีสติตามรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมีสติตามรู้จิตไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนะจิตจะสงบจิตจะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรทั้งสิ้นจิตเป็นยังไงรู้ก็เป็นอย่างนั้นเลยรู้ด้วยความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาให้หมอนับถือเลย
แต่เวลาเจ็บมันแยกไม่ได้เจ้าค่ะ
เวลาเจ็บอย่าไปดูที่เจ็บ
มันเจ็บอย่างเดียว
เวลาเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากสมาธิเราไม่พอจิตที่ไม่ได้ทรงฌานเนี่ยจะไปดูเวทนาทางกายไม่ได้นะสติจะแตกให้ดูที่ใจของเรานะอย่างพอเจ็บมากใจกระสับกระส่ายรู้ทันว่าใจกระสับกระส่ายไม่ดูที่เจ็บนะดูที่ใจที่กระสับกระส่ายแล้วใจสงบขึ้นมารู้ว่าใจสงบเอาใจเป็นหลักไว้เลยเอาใจเป็นที่พึ่งเอาใจเป็นที่อาศัยเอาตัวรอดด้วยใจดวงเดียวนี้เองน
ะ
เพราะถ้าเกิดจะตายจริงๆก็ตายด้วยใจดวงเดียวนี้เองเราได้ใจดวงที่ดีที่สุดนี้มาไม่ต้องกังวล น
ะ
เมื่อก่อนนี้มีนะคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อนะบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอไม่เอาแล้วนะบอกว่าเตรียมตัวเถอะอยากทำอะไรให้ไปทำพูดคล้ายๆกันนะนะเป็นสูตรสำเร็จของหมอนะ แล้วแกก็บอกว่ากรรมฐานที่แกฝึกเนี่ยแตกหมดแล้วทำกรรมฐานไม่ได้แล้วตอนนี้จิตใจว้าวุ่นไปหมดแล้วนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปตกใจให้คิดว่าร่างกายเนี่ยเหมือนดอกไม้เราใช้ดอกไม้เนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าขอถวายกายนี้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านะใจของเราเนี่ยจะนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนร่างกายจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของร่างกายเหมือนเราเอาดอกไม้มาใส่ในใจกันดอกไม้จะเหี่ยวก็เป็นเรื่องของดอกไม้ไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วงั้นอย่ากังวลในร่างกายนี้นะเนี่ยจากที่บอกว่าจะตายในไม่กี่วันนะไม่กี่วันเลยกลับมาหาหลวงพ่อใหม่แล้วว่าร่างกายดีขึ้นแล้วนะร่างกายดีขึ้นแล้วอยู่มาป่านนี้นะร่วม10ปีแล้วนะจากหมอไม่รับเย็บเนี่ย เพราะงั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะ
จ้ะค่ะ
บางคนเป็นมะเร็งขั้นที่1ท้อแท้แป๊บเดียวตายเลยมะเร็งขั้นที่หนึ่ง
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่าตัวเองเพ่งอยู่อะค่ะก็
รู้แล้วเพ่ออย่าไปเพ่งสิ
ค่ะบางทีมันก็เหมือนจะแน่นตรงขมับท้ายทอยหลังหูอะไรเงี้ยค่ะ
เพ่งมากไป
ค่ะทีนี้ก
็ให้รู้ทันว่าไม่ชอบ
ค่ะ
อย่าไปอยากหายนะ
ค่ะ
ให้รู้ทันว่าไม่ชอบเพ่ง
ค่ะ
ดูตรงนี้แหละดูตรงที่ชอบกับไม่ชอบสองตัวนี
้ค่ะ
แล้วไปทำต่อ
ค่ะทีนี้เมื่อหลายปีก่อนเหมือนเคยขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเห็นจิตตัวเองมองกายเคลื่อนไหวไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่า
ไม่ยากหรอกไอ้นั้น
ค
่
ะ
แต่หลวงพ่อเทียนเลิกขยับแล้วนะ
ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดินจงกรมอย่างเดียวอะค่ะดูจิตที่เคลื่อนไหวกับดูกายที่เพ่งแบบเท้าเพ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเหมาะไหมอะค่ะหลวงพ่ออ
ย่าซีเรียสนะ
ค่ะ
การภาวนานะง่ายง่ายอีซีอีซี
ค่ะ
ทำตัวให้สบายสบายอย่าซีเรียส
สบายกว่านี้ใช่ไหมคะ
สบายสบายนิดเดียวนะ
ค่ะ
ถ้ามากกว่านี้จะเออระเหยนะ
อันนั้นค่ะหลวงพ่อมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหม
ไปทำต่อไป
ค่ะขอบคุณค่ะ
สมาธิยังไม่ถึงฐานทีเดียวนะใจยังกระจายออกข้างนอก
แต่ก็คือเดินจงกรมแบบนี้ได้ใช่ไหม
เดินจงกรมแล้วรู้ทันใจนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
วันนี้หลวงพ่อมีธุระนะพระทั้งวัดมีธุระเยอะเลยตรวจกันบ้านได้ไม่มากเอาย่อๆนะส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่ต้องยาว
ก ลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อมาครั้งแรกเจ้าค่ะ
รู้สึกไหมว่าใจเราไม่ปกติใจขนาดนี้เราเข้าไปบังคับมันแทรกแซงมันว่ามันจะตื่นเต้นใช่ไหม
เจ้าค่ะหลวงพ่อ
เราไปแทรกแซงใจเราก็รู้ว่าแทรกแซงใจ
เจ้าค่ะหลวงพ่อ
ใจเราเป็นปกติก็รู้ว่าปกติใจไม่ปกติเราก็รู้ว่าไม่ปกติใจเราเป็นยังไงรู้อย่างนั้นไปเรื่อย
ๆ
อย่างใจเราอยากพูดเนี่ยรู้สึกไหม
เจ้าค่ะ
เราจะอยากพูดรู้ว่าอยากพูดนี่คือกรรมฐานนะ
เจ้าค่ะ
ไปรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ
เจ้าค่ะที่ปฏิบัติมาพอจะถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะ
นั่นแหละไปทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะจะได้ดีกว่านี้อีก
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
คือเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ลองเริ่มปฏิบัติดู
ไม่ยากหรอก
แล้วก็ลองปฏิบัติอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ย
ไม่ทำอีกไหมนะคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใช้ได้ค่อยๆฝึกไปแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างตอนเราปฏิบัติเรารู้สึกว่าตรงนี้ดีแล้วถูกแล้วพอทำต่อไปเรื่อยเราจะพบไอ้ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะมันมีดีกว่านี้อีก
ก็จะรู้สึกว่าบางทีเราคิดว่าใช่แล้วแต่พอฟังซีดีหลวงพ่อ
แล้วก็ไม่ใช
่ทบทวนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่
ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละ
คอยสังเกตไปเรื่อยๆ
ใช่ใช่มันเหมือนเราขึ้นบันไดใช่ไหมบันไดขั้นที่หนึ่งอ่ะมันคือจุดหมายปลายทางของเราไหมไม่ใช่ใช่ไหมขั้นที่สองก็ไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งใช่ไหมว่าจะขึ้นเราเต็งได
้ก็บางทีก็รู้สึกว่าเราก็เห็นกายกับใจแยกกันชัดเจนแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้แยกตลอด
นั่นแหละมันแยกยังไงก็เอาแค่นั้นนะถ้าไปบังคับให้มันเป็นตลอดไม่ได้นะใจจะแน่นมากเลยใช้ไม่ได้นะฝรั่งพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้ฝรั่งยังมาอีกปะว่าทำไงดีอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปธุระเอาสองคน
เพื่อนมีคำถามครับว่าตอนที่เขาคิดเรื่องงานกำลังจะไปงานแล้วเตรียมงานในใจกับใจลอยเป็นสภาวะเดียวกันหรือเปล่าครับ
สภาวะเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนคิดเรื่องงานเนี่ยใจลอยแบบมีระบบ เวลาใจหนีไปคิดเฉยๆคิดสเปสปะไม่มีระบบแต่ว่าก็คือใจที่หนีไปคิดนั่นเองแต่จำเป็นต้องคิดนะเวลาทำงานต้องคิดแต่ว่าพอคิดไปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างคิดไปแล้วเครียดรู้ว่าเครียดคิดไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะงั้นใจตอนที่ไปคิดเรื่องงานเนี่ยจะมารู้กายจะมารู้ใจเนี่ยทำไม่ได้มันจะเหมือนกับตอนที่หลงนั่นเองนะเพียงแต่เป็นหลงแบบมีระบบระเบียบเท่านั้นเองมันจำเป็นงั้นพอใจไปคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเอาอีกคนหนึ่งเสื้อดำๆ
ครับครับอีกคนหนึ่งเขาปฏิบัติปีหนึ่งแล้วครับแล้วก็พยายามฝึกสติเรื่อยๆครับเขาอยากได้คำแนะนำ
เขายังเพ่งแรงไปนิดนึงเพ่งแรงไปคอนโทรลตัวเองแรงไปนะให้มันรีแลกซ์มากกว่านี้หน่อยนะคอนโทรลแรงไปมันจะอึดอัดการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่การควบคุมบังคับจิตใจตัวเองนะการปฏิบัติเนี่ยคือการรู้ทันจิตใจตัวเองเราไม่ใช่ไปควบคุมบังคับจิตใจตัวเองให้ดีให้สุขให้สงบแต่จิตใจเราสงบก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจไม่ดีก็รู้รู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้จิตดีอย่างโน้นอย่างนี้ยังบังคับจิตแรงไปนิดนึงวันนี้ได้แค่นี้นะ